Ili nijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, aya makuru mugiye kuyagezweho
na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Ibikomere rero nuko byavuzwe n'abari abantu nuko nabakubwiye bafite buriya bushobozi ku Rwanda, bakoresha amagambo akomeye kuriya kandi bakuvuga kuri iki gihe, ikintu gikomeye cyane.
Uyu ni Justin Bahunga, umuvugizi w'ishyaka FDU Inkingi, ku mwanzuro Inteko Ishinga Amategeko yafashe ku rubanza rwa Victoire Ingabire. Ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari.
Igihuhu si Matthew kiriko kirabica bigacika mu ntara ya Florida, muri leta ya Florida mu mwanuko ushiruseko bwa Amerika. Perezida wa Colombia Juan Manuel Santos atsindiye agashimwe k'amahoro kitiwe Nobel ku mwaka wa 2016. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry yasavye ko habitohoza ry'ivyaha vyo mu ngwano ku bihugu vy'u Burusiya na Siriya. Duhererero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Igihuhu si Matthew kiriko kirabica bigacika muri leta ya Florida mu mwanuko ushiruseko bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Ico gihuhu si kirimwe imiyaga ikomeye cyane n'imvura yisegenye. Igitegeri cy'abahitanywe n'ico gihuhu si kibandanya kwiyongera mu gihugu cya Haiti aho cyatanguriye. Ibiro bijerwa gukurikirana ikirere byo muri Amerika bitangaza ko igihuhu si Matthew cagabanutse inguvu mu kumanuka ku rugero rwa gatatu, kiriko kibica bigacika mu bice biri ku nkengera z'ibahari muri leta ya Florida. Ivyo mu gihe ico gihuhu si kiriko gitera kija mu buraruko n'uburaruko bushira uburengero n'imiyaga y'ibirometero 195 ku isaha. Kimwe mu bice bigeramiwe bikomeye n'igihuhu si Matthew ni icitwa Brevard County muri leta ya Florida, aho ikibanza c'ibigendajuru vy'ishirahamwe na Zakiri. Igihuhu si Matthew cahitanye abantu 100 mu karere ka Caraibe, harimwo abashika 300 muri Haiti. Igihuhu si Matthew ishirahamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha ko abanya Haiti 6,000,000 basinzigajwe n'ico gihuhusi. Abantu bagera ku 335,000 bakeneye imfashanyo yihutigwa. Perezida w'igihugu cya Colombia Juan Manuel Santos yatsindiye agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel ku mwaka wa 2016 ku twigoro twiwe two guhagarika ingwano imaze igihe kirenga imyaka 50 mu gihugu. Perezida Santos avuga ko ari iteka kuri we kandi ari ikintu gikomeye ku gihugu ciwe. Amenyesha kandi ko ari ikintu gikomeye ku basinzikajwe n'ingwano mu gihugu ca Colombia. Utwigoro twa Perezida Santos twatumye amasezerano y'amahoro ashikwa ko muri uyu mwaka hagati ya leta ya Colombia n'abagwanyi bo mu mugwi Revolutionary Armed Forces of Colombia mu funyafunyo FARC. Yamara abanyakolombiya bariyamirije ayo masezerano mu matora aherutse kuba. Ivyo vyerekana ishavu kuri benshi muri bo ku bijanye no kugirira ikigongo abagwanyi ubutegetsi no kubaha inguvu za politiki. Bagiriza abagwanyi ubutegetsi ko bamaze imyaka n'imyaka barya umutima abanyagihugu. Abagwanyi ubutegetsi bemeye gushira hasi ibigwanisho kugira babandanye umugambi w'amahoro. Ivyo vyatumye umugwi ujeje gutanga agashimwe kitiriwe Nobel mu gihugu ca Norvege ushima uruhara Perezida Santos yagize mu mugambi w'amahoro. Ingwano muri Colombia yahitanye abantu barenga 220,000, abandi bagera ku 6,000,000 barava mu zabo. Ingwano yatanguye mu myaka yo mu za 60 igihe abagwanyi bashiraho umugwi FARC batangaje imigambi yabo yo gutembagaza leta ya Colombia kugira bashireho intwaro ya kimarxist. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika John Kerry yasavye ko haba itohoza ry'ivyaha vyo mu ngwano ku bihugu vy'u Burusiya na Siriya. Ivyo yabitangaje no musi ku wa gatanu mu nama i Washington ari kumwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubufaransa Jean-Marc Ayrault ari mu rugendo i Washington DC inyuma y'igitero ku bitaro vyo mu gihugu ca Siriya ku munsi wa 4 mu ijoro cyahitanye abantu 20 abandi 100 barakomereka. John Kerry yatangaje ko bariko bakora abariko bakora ubwicanyi muri Siriya bategerezwa kubibazwa. Avuga ko Burusiya na leta ya Siriya bategerezwa kwishura ku mpamvu babandanya kugira ibitero ku bitaro ibibanza by'ubuvuzi ku bafasoni n'abana. Amenyesha ko ivyo bitegerezwa gutohozwa nk'ivyaha vyo mu ngwano. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika John Kerry yahagaritse ibiganiro n'igihugu cy'u Burusiya ku gukorana kubijanye n'igisirikare mu ntango ziyindwi. Umutegetsi mukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU vyita impunzi HCR Filippo Grandi yasavye ibihugu bitunze kurusha ibindi gufasha kurushiriza imiliyoni n'imiliyoni y'impunzi zirondera ubuhungiro mu bihugu bikenye. Filippo Grandi avuga ko afise umwizero ko kwiyemeza gushasha kw'amareta ari mu ikoraniro rya mari b'umwaka utashe ku mpunzi Geneva mu Buswisi kuzova mu ingingo ziboneka zijejwe gutorera inyishu ikibazo c'impunzi ku isi n'abava mu zabo. Amenyesha ko igitigiri kinini c'impunzi imiliyoni 65 ku isi zitari mu bihugu bitunze, avuga ko ziri mu bihugu bikenye kandi ko ibihugu bikenye bikeneye ku bihugu bitunze byo ku isi bibifasha kwita impunzi. Umutegetsi mukuru w'ibiro by'ishyirahamwe ONU vyita impunzi HCR Filippo Grandi avuga ko ibihugu bitunze kurusha ibindi bishobora gufasha mu buryo butandukanye. Atanga akarorero ko ivyo bihugu bishobora guha amafaranga kurushiriza ibihugu bikenye vyakira impunzi canke bikakira igitigiri kinini kurushiriza c'impunzi ubwavyo. Amenyesha ko ibibazo vy'impunzi bitera vyiyongera kurushiriza ku isi.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Indi nkuru ni ya leta ya Finland irega indege z'intambara z'Uburusiya ko zavogereye ikirere cyayo muri iyi minsi, kandi ngo si ubwa mbere. Uburusiya burabihakana bwivuye inyuma bukemeza ko indege zabo zubahirije ikirere n'amategeko mpuzamahanga. Nyamara uretse Finland, Norvege, Ubwongereza, Ubufaransa na Espagne nabo bavuga ko indege z'intambara z'Uburusiya zari hafi kwinjira mu kirere cyabo muri iyi minsi. Ibihugu byose byahagurukije indege z'intambara zabyo zijya guherekeza cyangwa se kwirukana iz'Uburusiya. Suède, Estonia na Lettonia nabo bavuga ko indege za gisirikare z'Uburusiya zikunze kuvogera ikirere cyabo. Kubera impungenge biteye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Finland uyu munsi bashyize umukono ku masezerano yo gukaza ubufatanye mu bya gisirikare. Finland ntiri muri wa muryango w'ubufatanye bwa gisirikare witwa NATO hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada n'ibihugu 26 by'Uburayi.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Urwanda rurategura umunsi mpuzamahanga wo kwita ku buzima bwo mu mutwe. Uyu munsi uzabeje ubundi kuwa mbere ku itariki ya 10 y'uku kwezi. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe mu Rwanda, Dr. Kayitashonga Yvonne, avuga ko abarwayi bo mu mutwe mu Rwanda bagiye gushyirwa mu byiciro by'ubudehe kugira ngo nabo babashe kwivuriza kuri mituelle. Asumta Kaboyi araduye inkuru.
Mibari itangwa na Ministeri y'Ubuzima igaragaza ko umuntu umwe ku ijana abana n'uburwayi bwo mu mutwe, ariko kubera Jenoside yabaye mu Rwanda haboneka abantu bangana na 26 ku ijana babana n'ihungabana, ndetse n'abandi bagera kuri 15 ku ijana babana n'agahinda gakabije. Mu Rwanda uburwayi bwo mu mutwe ntiburafatwa kimwe n'izindi ndwara. Abahuye n'akaga ko kurwara mu mutwe, bamwe bavuga ko bahawe akato gakomeye n'imiryango bakomokamo ndetse n'abaturanyi ubwabo. Ubu buhamya n'ubw'umugabo wagize uburwayi bwo mu mutwe n'umuturanyi we, bose bemeza ko uburwayi bwo mu mutwe hari hamwe na hamwe abanyarwanda bagiheza abafite uburwayi.
Mu rugo ugasanga abenshi ntago baba bazi uburyo babatwara, ubundi akenshi babita ko ari abasazi cyangwa ibigoryi, ariko burya ntabwo bari byo. Ibona ugiye kugaburira umuntu wawe wabyaye ukamushyira ku isahane wenda imbwiriraho, ni urugero mbese kumutesha agaciro. Icyo gihe ntabwo ufite nta bumenyi ubufite.
Naha mu cyaro hariho n'umushyira ahantu wenda akubaka inzu, wenda azajya ashyiramo inkoko akagenda akamushyiramo mu gikari, ku buryo no kugira ngo uzajye ujya kumusura uvuga uti hano hari umuntu urwaye uburwayi bwo mu mutwe, bamukwereka bibi ikibazo, ugasanga nta karaba, amavunja, amaga, ugasanga n'icyo kintu kimuriho.
Umuyobozi w'ishami rishinzwe indwara zo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, Yvonne Kayiteshonga, avuga ko nta mwihariko ugomba gushyirwa ku barwayi bo mu mutwe. Yavuze ko ahubwo abantu bakwiye kumenya uko bafata aba barwayi.
Kubaha umurwayi mu mutwe, ku kutamuha kato kumva uburwayi bwo mu mutwe ni iki kwa uburwayi nk'ubundi bushobora kuvurwa bugakira cyangwa ko umuntu ashobora kubana nabwo ikibazo cy'uburwayi ikibazo ni twebwe ukuntu tubona umurwayi mu mutwe ikibazo n'ukuntu tumufungirana mu nzu noneho tugatinda no kumugeza kwa muganga akaba noneho wa musazi entre guillemets twumva udashobora gukira.
Muri iki gihe mu Rwanda hakomeje kuboneka hirya no hino umubare w'abarwayi bo mu mutwe baba bari hirya no hino ku muhanda ndetse batagira n'aho barara. Dr Jean Damascene Yamuremye ushinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe avuga ko atari uko abarwayi bo mu mutwe babaye benshi ahubwo ari uko bamwe bamaze gusobanukirwa bakaba batagifungirana abarwayi bo mu mutwe nk'uko byahoze mbere.
Urwayi uwa mbere tutari rwashyiraho ingamba yahoraga ari mu kinyegero cyangwa si ahishwe afungiranye mu mazu kubera ko kwikurwara uburwayi bwo mu mutwe byabaga ikimwaro isoni ku murwayi no kuri societe ndetse no ku muryango. Mu gihe rero tubwiye abantu tugashyiraho na ma service abantu bakayamenya noneho ubu bamaze kumenya ko uburwayi bwo mu mutwe ari uburwayi kimwe n'ubundi ko bushobora kuvurwa ndetse bugakira. Niyo mpamvu ubona mu mavuriro yacu harimo abarwayi baza ari benshi.
Izi mpuguke mu bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe zisobanura ko ingamba zo kurandura ubukene no kuzamura ubukungu Leta y'u Rwanda yashyizemo ingufu zizagabanya ibibazo byo mu mutwe kuko ubukene nabwo buri mu bitera ibi bibazo. Mu bikorwa byo kwizihiza uyu munsi uteganyijwe kuzaba tariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 mu Rwanda hatekerejwe cyane ku butabazi n'inama byahabwa abantu bahuye n'ibyago by'ibiza n'ubuhunzi bikabasigira ibibazo byo mu mutwe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ejo kuwa kane Inteko Ishinga Amategeko y'Uburayi bwunze ubumwe yatoye umwanzuro wamagana uko urubanza rw'umuyobozi w'ishyaka FDU Inkingi Victoire Ingabire rwarangiye mu rukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda. Navuganye n'umuvugizi wa FDU Inkingi akaba n'umuyobozi w'ishami ry'ububanyi n'amahanga ry'iryo shyaka Justin Bahunga mubaza agaciro baha uyu mwanzuro.
Icyangwa nuko icyo biyego bikomeye cyane kandi bikabitanga amafaranga menshi cyane bifasha u Rwanda. Muzi ko u Rwanda 40% bakenera gusabiriza hanze mishinga myinshi rero niyo bayitanga. Iyo mpamvu rero abantu babikoze ni ikintu gikomeye cyane. Icya kabiri babivuze ryari? Muzi ko hashize nk'imyaka nk'itatu cyangwa ine ntabwo byari byoroshye kugira ngo umuntu batinyuka kuvuga biriya bintu. Bikavuga iki? Namuga biti nuko icya mbere bishoboka yuko undi bashoraga amafaranga menshi cyane wanda kugira ngo bavugire bakubera gabanutse. Icya kabiri ni uko wenda abantu babikoraga basike bafite isoni kugira ngo barengere ibintu bikorwa mu Rwanda. Icya gatatu rero nagira ngo mvuge ni uko amagambo bakoresheje muri iriya mwanzuro bavuga ko bimaganye bivuye inyuma ibintu birimo kubera mu Rwanda cyane cyane ku byabereye kuri uriya mukuru wacu ariwe perezidante wacu Ingabire Umuhoza. Ibyo bavuga byose ko urubanza rwari politike wari ko batinye yuko agiye mu matora yatsinda ibyo dusanzwe tubizi. Byavuga byo kugira nabo abantu byo kutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi ibyo byadasanzwe bizi. Icya ikomeye rero ni uko byavuzwe n'abari abantu nk'uko nabakubwiye bafite buriya bushobozi ku Rwanda bakoresha amagambo akomeye kuriya kandi bakuvuga kuri iki gihe. Ikintu gikomeye cyane.
None se ubwo murakeka yuko bishobora kugira ingaruka ku mfashanyo uburayi bwahaga u Rwanda?
Birashoboka. Ndabona uzi nk'igihe u Rwanda rwafashaga M23 igihe bavuze ko bayahagaritseho gatoya bahereye kuba bihagarika byo gufasha M23. Uzi neza rero ko udashobora guhera ko biba kuko ni uguhozaho ariko ni ikimenyetso gikomeye cyane ko ibyo abantu batinyega uzi ko hashize nk'imyaka nk'ingahe ubwo u Rwanda bakaba nko gukanga rutendere. Ibyo kudakanga rutendere igihe bitakiriho ni ikintu gikomeye cyane. Kuzakomeza ntabwo wenda bizaza cyangwa ejo bundi cyane cyane ko hari amasezerano y'ubuyazi bita ya Cotonou avuga ibihugu byose bimufatanye n'Uburayi ibintu bagomba gukurikiza ku byerekeye iyubahiriza bw'ikiremwamuntu, byerekeye guverinanse n'ibyerekeye demokarasi. Na article ya 9 ushatse kwireba yireba. Ibyo rero ni uguhozaho n'abantu tuzi ko bafite ubushobozi bwo kugira ngo babwira komisiyo europeyine kuko batandukanye kanama bazadute mwebwe niba ari demokarasi koko naho nimukurikize iby'inteko nshinga amategeko yabo yababwiye. Icyo ni ikintu gikomeye cyane.
Ariko rero ku butegetsi bw'u Rwanda bwo
n'amagambo bisanzwe kuko ibivuzwe n'abanyamahanga se hari ingaruka bigira koko ku butegetsi bw'imbere mu gihugu
aho ngaho nyine nimizagutangaze nuko ihagararaho uziko no muri Iraq igihe umuntu witwa Saddam arimo gutsindwa hari umuntu kemiko ari abangu barimo gutsinda umuntu kugaburira aramutse ahagaze ibiryo yaguhaga uvuga ngo uzarwana ntibishoboka nje nabyo birashoboka yuko baramutse bavuze bati noneho gasopo nkuko byagenze kuri muventi wabyahagarara ikibazo cyabaye nuko nacyo dusaba nuko buri gihe bavuga amagambo ntahajyana n'ibikorwa uzi kandi kuri Burayi bumvira ijwi rya barwanyi abadepite nibakomeza rero kubivuga kuriya bazagera aho babyemere ko nako ntibabigenze n'abatoroye amafaranga turabizi neza ibintu byose bavuga ko ntacyo babwiye ariko tuzi yuko hari ahantu ushobora gukora bikaba byabatera ikibazo
Bwana Bahunga Justin umuvugizi wa FDU inkingi ndabashimiye
murakoze cyane
Iwanyu muntara Iwanyu muntara ni ikiganiro cy'ikijwi rya Amerika cyatangiye kuri uyu wa mbere ni ikiganiro muzajya mukurikirana ku radio yanyu kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu umunyamakuru hano muri studio turi kumwe abanza twibwire
Igomiriwe neza Etienne.
Wiriwe neza.
Etienne ninahazwe.
Urakomeye cyane.
Ego.
Ikaze kandi ku ijwi rya Amerika iki kiganiro iwanyu mu ntara ni ikiganiro watangiye muri make wabwira abatwumva kizibanda kuki?
Ni ikiganiro cyatanguye kuri uno wa mbere nkuko mwabyumvise hama kigiye kuza kirashimikira hanini ku buzima bwa misi yose dusanga mu kibano tuzoshimikira ku bibazo by'indero ingene abahungiye mu mpinga itandukanye babayeho tuvuga ivyerekeye ukwihanganirana mu kutumva kimwe iby'ubuzima butandukanye tuzohandetse ni jamba fasoni hugwaruka azaba ari ikiganiro vy'ukuri kizoba abatwumviriza batuyagira ingene babayeho mu buzima bwabo bwose bwa misi yose
ni wanyu mu ntara none se abakunzi barajwi rya Amerika hari uruhare mubitezeho
uruhare rwabo ni runini hari ukuzora badusabikaniriza ayo makuru yabo bazabafise mu ntara no mu makambi atandukanye hari kandi kuzokwakira abanyamakuru bacu bagiye kuza barabagendera kandi bamwe banatanguye nk'abari mu nkambi y'impunzi abarundi ari hitwa Inyarugusu canke iyindi iri mahama mu gihugu cy'u Rwanda irahitwa Rusenda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni na Kivale iri mu gihugu cy'u Rwanda uruhara rwabo nukuzo kwakira amenyesha makuru bacu bakabayagisha bisanzuye kuko ni radio ari yabo
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda dukomereza amakuru mu Burundi murabizi leta y'u Burundi yafashe icyemezo cyo gusohoka muri rwa rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho ICC mu cyongereza cyangwa CPI mu gifaransa u Burundi rero bwari buri muri iyo sentare mpuzamakungu kuri iyi rero nkuru twumve mugenzi wacu Eloge Wirikaneza
Isuzumwa n'ihigwa ry'ukuntu Burundi bwova muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha ira HSPI vyari ku rutonde rw'ibintu inama nshikiranganji yakoraniye igitega kuri uyu wa kane yategerezwa kwiga mu masaha y'inyuma ya saa sita niho biciye ku buhinga bwa none social media hatangura kuboneka ibinyamakuru bizwi nk'icyitwa kiriho n'abandi bantu giti cyabo bandika ko leta yemeje uwo mugambi wo gushaka kuva muri CPI inkuru yahavuye ibimpamo Umakuru yo mwijoro kuri radio y'igihugu icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yarakuye abantu bizeze Gaston Sindimwo yabitangarije ahitwa Karera mu gisagara cya Gitega aho yari mu bikorwa rusangi
uno munsi yaraye irungise itegeko mu namashinga mateka yuko tuva muri asentare muzamakungu CPI kuko nta kindi igamije atarugonyanga agateka kabirabu akarenganyo ibyo bihugu by'ubukoloni bigirira abanyafrika nawo byihangane turaje ibyo abenegihugu bavuga twasanze yuko Burundi atari ngombwa yuko tuguma muri iyo shirahamwe kugira ngo dushobore kwigenga koko
amabwirizwa agenga sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe n'u Burundi bwateye kumukono aremerera igihugu cyose kivyifuza kwisokora muri iyo sentare icyo bikora kibanza kwandikira umunyamabanga mukuru wa ONU kimumenyesha Ariko rero uhereye ku itariki cyo gihugu kimenyeshereje mu kiringo cy'umwaka wose amategeko yose ntashirwa mu ngiro kuri icyo gihugu nk'uko biri mu masezerano y'i Roma yo mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1998 ibihugu vya Afrika bitari bike bibona sentare mpuza makungu irahe nk'igikoresho c'ibihugu vya rutura bishaka gucinyiza abategetsi bo muri Afrika. Munyamigiri ya 27 y'abakuru b'ibihugu n'amareta y'umwe bwa Afrika yabereye Kigali mu Rwanda kuva ku ngerekerezo rya 16 gushika ku rya 18 ukwezi kw'indwi umwaka. Ikibazo cy'uko ibihugu vya Afrika byova muri sentare mpuza makungu mpara vyahayirahe cari mu vyigwa. Ahanini abakuru b'ibihugu bahuriza nuko atamukuru w'igihugu akiri mu mabanga yokurikiranwa n'iyo sentare. Igihugu cya Afrika cyaheruka kwerekana ubushake bwo kuva muri CPI vuba ni Namibia. Hari mu kwezi kwa 11 umwaka wa 2015. Eroje uri kaneza Bujumbura iri rya Amerika.
Hagati ariko tubabwira ku Rwanda rwo rutari muri ruriya rukiko mpuzamahanga rwirahe CPI cyangwa se ICC. Ibyo ari byose nyuma y'icyemezo cya leta y'u Burundi cyo gusohoka muri CPI, umunyamategeko Fabien Segatwa aragira inama leta, tumwumve.
Jewe mbona yuko iyo ngingo ije mu gihe kigoye. Bwa mbere murabona yuko harijya raporo bagize bayanka batayanka raporo iriho. Kandi murabona ni raporo yagizwe n'amakungu. Igihe igizwe n'amakungu rero utarerekana ikindi cyotumiye raporo batayifatira ko bo baguma bayifatira ko. Ikindi cya kabiri nuko ubu aho duteye ku isi yose ibyaha bavuga bya rutura crime contre l'humanité ni kwavuga mu gifaransa canke ibyihonyabwoko ivyo o ni byaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu. Noneho hariho n'ibindi bihugu byavuze yuko bishobora gukurikirana ibyo byaha aho bikorewe hose. Ikintu rero gitera impungenge nuko Uburundi butangwe kuvuga ngo turavuye muri ayo masezerano ya Statut de Rome, no kuvuga yapfundikiwe i Roma byo gukurikirana hose ibintu by'agahomera bunwa bizaba byakorewe mu gihugu, bica bitanga intumbero menga hari ico biyotsa bariyumvira ko baharakozwe ibyo byaha byo hava bipakurikirana abantu bagaca biyumvira ati oh bwa bundi umenga hari batinya. Ariko jewe yo numvise isiguro bavuga hari hageze ko bobo bagenda bagatanga iyindi raporo ishoboka, kuko urabona ubu turi mu bihe bitabo bidasanzwe hariho ibintu bishobora kuba byarakozwe mugabo bigakugwa mu buryo abantu batashaka kubikora nk'uko ari ibyihonya byo bwoko mugabo bashaka kugukingira abanyagihugu canke gukurikiza amategeko mugabo bamwe bamwe mubabikoze ntibayakurikize. Icyo gihe rero barashobora kuvuga yuko abakoze amakosa bazohanwa bazogira amatohoza, abakoze amakosa bahanwe hanyuma uwo mwikeko uhave.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Je nibaza yuko ikintu ca mbere igihugu cari gukora cari gushiraho umugwi uraba yuko ibyo bintu byakozwe canke bitakozwe. Igihe bavuze yuko bitakozwe akavuga ko bitakozwe. Igihe bavuga ati hari hababikoze koko mugabo rero tugiye kubahana kandi kumugaragaro ushaka araza arabe ingene rwego rw'ubutungane buzokora, aho nibaza ko yari kuba inyishu itomoye. Nayo ubundi bizogorana kugira ngo bumvishe yuko batazokurikirana ababikoze kuko bavuye muri aya masezerano y'i Roma. Yaba nari umupolitisien w'umurundi urabona ubu umuntu ategerezwa kugira aho yegamiye burya kugira ngo uveyo ata kindi gihugu rutura kigushigikiye biragoye. Jewe narabonye nko mu Rwanda igihe bari bakurikirana u Rwanda ku byaha byaba byarakozwe muri Congo, urabona yuko abanyarwanda baravyamirije kandi byarahetse kubera iki? Kuko bafise ingwe ibashigikira yitwa ngo ni Etats-Unis, kuko ibyo bavuze byose Etats-Unis nibashigikiye bicarirwa mu mazi. Cyo gituma rero kuri iyi si ntushobora kwirebanga ngo bikunde. Cya mbere cyari kugenda kugira ibyo bita diplomasi, ukerekana mu bindi bihugu yuko ibyo bavuga atari byo. Hanyuma rero ukazogenda gufata intumbero yo kubivamwo ubonye yuko ufise abantu bagushigikiye bashobora kukugwa inyuma. Nayo ubundi uvuyeyo wenyine ata kindi kintu witwajije barashobora kugufata, aho bagufatiye hose barashobora kugutwara. Mwarabonye ko mbemba bamufatiye muri Portugal baramutwaye araye kandi ikongo ntacyo bavutse. Mbona umenga bwabihuse kuvayo. Ibyo o ntibishobora guhagarika yuko bashobora gukurikiranwa, kuko tubizi ibyaha by'agahomera bunwa ni ibyaha bitaki tigihe nukuvuga gukurikiranwa uzogwa mukurikiranwa kirisupfuye ni wadakwe badagukurikirana naya handi ukiho kwisi bazoguma ho gukurikirana igihe bo vuga bati uyu muntu yarakoze ibyaha byagahomera bunwa ntahungira uri hari atarupfu ejo nejo bundi urashora kurinyegeza kabiri gatatu kane gatano mugabo naho kubaho mu buzima bwawo ari kwinyegeza gusa nabyo nyene ntibyoroshe nico gituma rero byiza nuko uburundi bwoca bugira yindi contre rapport yerekana ko ibyo byaha bitakozwe igihe nabo usanga hari umuntu yabikoze kugatwe kiwe kuko bavuga yuko ikibi cyose gikorwa kugatwe k'umuntu yabikoze cyo gihe rero uwo muntu yabikoze bakamuhana kuko nibyo amategeko mpuzamakungu avuga ibyaha byakozwe bitegerezwa guhanwa bihanwa na sentare mpuzamakungu bihanwa n'igihugu yabikoreyemo bitegerezwa guhanwa noneho baravuze yuko ari bihugu byinshi bivuga yuko ibyo byaha aho byakoreye hose bobo yaba uwo muntu ashize ku gihugu cyabo bashobora kumufata bakamucira urubanza.
Uyu rero ni umunyamategeko Fabien Segatwa ku cyemezo cy'u Burundi cyo kuva mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho CPI. Amajwi ye twayafatiwe kandi tuyohererezwa na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hasigaye iminota mike kugira ngo tube tugeze ku musozo w'aya makuru. Mbere yaho tubibutse muri make ya nyine inshamake zayo.
Urakoze Thomas. Igihuhusi Matthew kiriko kirabisha bigacika muri leta ya Florida mu mwanuko ubushiruseruko bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Icyo gihuhusi kirimo imiyaga ikomeye cyane n'imvura y'isegenya gitigiriye cy'abahitanywe n'icyo gihuhusi kibandanya kwiyongera mu gihugu cya Haiti aho cahereye. Perezida w'igihugu cya Colombia Juan Manuel Santos yatsindiye agashimwe k'amahoro kitirwe Nobel k'umwaka w'2016 ku twigoro twiwe two guhagarika ingwano imaze igihe kirenga imyaka 50 mu gihugu ciwe. Perezida Santos avuga ko ari iteka kuri we kandi ari ikintu gikomeye ku gihugu ciwe. Amenyesha kandi ko ari ikintu gikomeye kubasinzikajwe n'ingwano mu gihugu cya Colombia. Twigoro twa Perezida Santos twatumye amasezerano y'amahoro ashikwako muri uyu mwaka hagati ya leta ya Colombia n'abagwanyi bo mu mugwi Revolutionary Armed Forces of Colombia mu funyafunyo FARC. Umushikiranganji ajeje umigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika John Kerry yasabye ko haba itohoza ry'ivyaha vya mu ngwano ku bihugu vy'u Burusiya na Siriya. Ivyo bitangaje no musiko wa gatanu mu nami Washington DC ari kumwe n'umushikiranganji ajeje umigenderanire w'u Burusiya Jean-Marc Ayrault ari mu rugendo i Washington DC. Inyuma y'igitero ku bitaro mu gihugu cya Siriya ku munsi wa kane mu ijoro cyahitanye abantu 20 abandi jana barakomereka, John Kerry yatangaje ko bari kubakora ubwicanyi muri Siriya bategerezwa kubibazwa. Avuga ko Burusiya na leta ya Siriya bategereza kwishyura ku mpamvu babandanya kugira ibitero ku bitaro ibibanza by'ubuvuzi ku bapfasoni n'abana. Amenyesha ko ivyo bitegerezwa gutohozwa nk'ivyaha byo mu ngwano. Umushikiranganji ajeje umigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika John Kerry yahagaritse ibiganiro n'igihugu cy'u Burusiya ku gukorana mu vya gisirikare mu ntango z'iyindwi. Umutegetsi mukuru w'ibiro vy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU vyita impunzi HCR Filippo Grandi yasavye ibihugu bitunze kurusha ibindi gufasha kurushiriza imiliyoni n'imiliyoni y'impunzi zirondera ubuhungiro mu bihugu bikenye. Filippo Grandi avuga ko afise umwizero ku kwiyemeza gushasha kw'amareta ari mu ikoraniro rya Mariba uko umwaka utashe ku vyerekeye impunzi Geneve mu Buswisi kuzovamwe ingingo ziboneka zijeje gutore nyinshi ikibazo c'impunzi ku isi hamwe n'abava muzabamenyesha ko igitigi nini c'impunzi zitari mu bihugu bitunze ahubwo ziri mu bihugu bikenye.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti mwese rero uko mungana turabashimiye byimazeyo. Fatuma Arimasi niwe wadufashije mu buhanga bw'ibyuma naho kuri mikoro mwari kumwe
na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Umugoroba mwiza mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.